Të gjithë të mendem për të. Pas këngëve, tekseve dhe zërit të ti. Reperi cili vetëm me një refren të ti arin qindra mira klikime në YouTube apo edhe në ndonjë kanal tjetër. Shumë rallë keni parë, vetëm për mes fotografive, por pa dyshim betet më i pëlqyeri shumicës për josh. A i cili shumë shpejt do jetë në mesin tonë. Në muajnë Koreka i do performojnë në krye qytet falë kompanisë Powwow Entertainment, të cilët pas shumë kosh arritën të asilin Viktor Palokaj, a.k.a. Unikatili në Prishtinë. Viktori së bashku me TBA jeton impresionin e Clapton, do jenë pjesë e festivalit më të matë të organizuar ndonjëherë në Kosovë nga Powwow Entertainment. Data 15 korek do e gjejate në stadionin e Prishtinës. Festivali organizuar nga Powwow Entertainment, i cili do zgjasë për 3 ditë, do sjellë edhe emrat të tjerë të muzikës botërore. Me 5 korek, ju dhe keni mundësi të dëgjoni rap këngëtaren Eve, e cila për herë të parë vjen për të performuar në Prishtinë. Si duket, muaji korek do jetë bombastik për gjithë ju adhurues të muzikës rap. Se çka do keni mundësi të shihni e të dëgjoni në këtë festival, e ndjekim në vazhdim materialin e radhës.
Ej, përshëndetje.
A më në shumë më në atregu arsion kryesore pse ke fillu më marrë me hip-hop, stopimi edhe përsëri vazhdimi dhe i muzikës?
A, ka njerë njerë ti ndryshojnë prioritetet qefet, ka njerë kom qefë në lomë të ka njerë së kom qefë.
Qysh ka ardhë dherit e kompletimi albumit edhe ideja për shqitjen e ti pikërish në ditën kur 50 Cent ka pas koncert në Kosovë?
Po album jam po kërri për la përse është njëtë në kohë. Nuk e këm pas finalin me kërri që atërë, për që asë të ka që mu puna. Edhe dini t'i ka konvenu me shi që atërë edhe po po, para të mu të pjatë t'i zhuk.
Viktor, jo njëni se revolucionari muzikës hip-hop shqip. Keni shëtësjel një frimë krejt ndryshë në Kosovë, prej nga i keni pas informatat atë sakta që me bo një popull shqiptar anë mba në botës mjë ndëgju?
A, me ka du drejtë me të më pëj kom shimbas të informatat, pëj boj vitë shimbas preferencat mija. A, që kanë gjithë vetë në gjinja në muzikëtena, atë da jo është që përshka.
Viktore, ke pas një pauz në muzikë, jeni rikëthy në kongën e Besnikut, Besnikut 2x2. Sa shëtëm e më dhenë, thonë që e pagu për me bo atë reptura, ashtë të vërtet?
A, jo. Në që ato mi jara një atë të në dhe që të ashtë të tëjme. Unë në me pitë në që ka të zëllu ma shumë. E më bashkë për këtë arsia, ja vojnë se hirëm gjithë. Se na jëmë si vizëllonja, shoki ta bishiteri.
Më në shme mi të regu antarë të vërtet TBA për momentin që janë.
Kjera dhe që më përkaj muhe të barë njën në antarë të vërtet të barë.
Cilat kanë qenë kërkesa tuja që ja keni bo kompanisë Powwow që ju t'jeni prezent në Kosovë?
A, rëkon t'jesh biznes. Ta kur falë konspiracioni këto, ku gjithë ka pas jashtë zakonshme prej kontarëve tjerë.
Shipe, a keni me pëtu në RPR nga Kosova që të performojnë se para grupë në koncertin tënë?
A, ka me pas në safirë për i të nënëve.
Shipe, a je në djeni që i madhe Ismail Kadari ju ka cilësu si poet? Edhe si, a e mërë një si privilegjë këtë prononcim të Kadarit?
Po në qarë që vërtej, do të më vjenë mirë, su që i po, e të konsideroj si privilegjë. A punë në tina që mëjtë që qëra.
Okej, Unikatili, a më në shme më kalëzur rrëth të rejave tuja për pos koncertit në verë, qka tjetër presim nga te?
Ka me pas album, temin, album të bas, bashkëpunime me punktar tjerë, a qëllë që në atas këmë që me folë pa u krytë, nështë ta dhe video ka fundi vitit, nështë da të sende tjera, ta shojnë. Skazoj pleshtam që vëdoj më shty, dost me mu nuk kanë shanë zve.
Kusoj vërtet, dost me mu, kus nuk është as nuk petu, s'ki ku, me shku. Okej, so kohën kom i pas albumi edhe ju ke revanshu ndë një artiste apo reperi, si në Kosovë është edhe në Shqipëri?
A, përgjithin e kësaj piti e merë kur del albumi.
Të këthejmë prap të kohën nga anive me kohën cilën kishe bo buj shumë të madhe në Europë. Qëndruat parët në iTunes në vitër A mund të ma të regësh si ka ardhë ideja për me lansu kongën në iTunes?
A, von dit solit kejtë të qesi muzikin në iTunes.
Okej, shive, kisha pas dëshirë që mas kësaj bisede me bu një përshëndetje shumë të madhe për Kate Fonsat ku dëshi i ki edhe një mini paralajmërim nga guja jote për koncertin që kime majtë në Kosovë.
Okej, unë e ka tirin ka në kom Prishtinë me 7 në sëpore. Dashni për Fonsat që në Fonsat mas eger edhe kishen ka përbohet mas shumë ti për hatër të ne.
Alright, shipe, faleminderit shumë.
Hajde, ciao.
Tong tong. Shila der për ini, dos më njerëz që kumi, ke gjë për neri, a ti faleminderit
për dashni vra. Është hera e parë që kompania Powwow Entertainment organizon një festival të madh traditor në Prishtinë. Pikërisht Powwow Entertainment arriti të plotësoj kushtet dhe të bie dakord me reperin e famshëm Unika 8, të cilin askush deri sot nuk arriti ta bindë për të performuar në kryeqytet. Data 15 korrik do të gjej atë në stadionin e Prishtinës së bashku me antarët e tjerë të TBA, Jetonin, Presionin dhe Clapton. Në kuadër të këtij festivali do të marrin pjesë edhe emra të njohur në botën e muzikës ndërkombëtare.
Powwow Festi kam fillu me datën 5 korrik me eventin e parë që është për hirë një artiste femnë cila vjen me performu në Kosovë, ajo është TVI, këngëtarja e hitit të njoftën Who's That Girl. Ma ndemi dojtë të nuan, kemi me pas një event tjetër që detajt nuk mëj me ju zbulu e asë artistin cili të gjenë me performu. Është qështje më sëm orë shpo ditë kur kemi me konfirmu edhe me bu publike për media, cili do tjetë artisti, cili do të performe me dojtë të nuan, jemi të e pritë vish një letër shumë blefshme dhe më ndej e bojnë publike dhe më dohet në pasë mdhe kështë koncerti shumë për folion, koncerti ma i madhë besoj dirë më tani, koncerti unikatit.
Festivali që do të jetë brenda muajit korrekt nuk do të ketë vetëm një vend veprimi.
Në këtë festival janë tri koncerte cila do të mbahen në tri lokacione të ndryshme, i pari dhe i dyti do të mbahen në lokacione të tjera, i treti do të mbahet në stadionin e Prishtinës, për faktin që është unikatili, pritet të ketë një fluks shumë të madh njerëz, jo vetëm prej Kosovës, por që do të vinë edhe prej vendeve tjera.
E interesimi për këtë festival dhe për natën që do të performojë reperi i famshëm shqiptar Unika 8 dhe grupi i tij TBA ka filluar qysh tani. Për detaje më të holëseshme edhe disa surprizat e tjera të cilat do i kuptoni edicionit në vazhdim, do të na flasin vetantarët e Powwow.
Shout out to my nigga Unika 8 in Cali. Shit boom.